halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr baan iyo weliba boggeena v o a somali com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimca 11 bisha Februari sanadkuna waa 2022. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. labada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Mareykanka oo sheegay in duulaan Ruushku uu ku qaado dalkaasi Ukraine ay dhici karto xilli kasta. Ururka badbaadada caruurta Save the Children oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay soo farageliso dhallinyaro maamulka Puntland uu ku riday xukuno isugu jira dil iyo xabsi dheer. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo u waramayay oo ka warramayay doorashada ka dhici doonta Beledweyne iyo kursiga uu daneynayo Fahad Yaasiin la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo.
Kursi kastoo 22 ka mid ana intaasoo qof oo wiilalay gabdhaha ku tartami, qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasuna doortaana madax noqona kursiga Fahad wax kale yahana kursi kuraasaas uu ka mid yahay mid gaar oo Fahad leeyahay ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana Fahad xildhibaan uu noqona, haddou qabiilkiisu cid kala doortana.
Waxaa kale aad maqli doontaan faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo qodobo kalaasi yeesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo rin doonaa warkii. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay muwaadiniinta Mareykanka inay sii joogaan Ukraine, isagoo ugu baaqay in si degdeg ah ay uga baxaan dalkaasi, waxaana uu ka digay haddii isku dhac uu dhex maro ciidamada Mareykanka iyo Ruushka. Isagoo ka hadlay wareysi laga sii daayay TV-ga NBC News, Biden waxa uu yidhi muwaadiniinta Mareykanka waa in ay hadda isaga baxaan Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo warfidiyeenka kula hadlayay Australia oo maanta oo Jimcaha uu kulamo kula lahaa dhigiisa Australia, Japan iyo India oo xubno ka ah ururka Quad ayaa mar kale ku celiyay digniinta Biden, isagoo sheegay in Ruushka uu ku soo duuli karayo dalkaasi Ukraine inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada ee Beijing, kuwaas oo dhammaanaya bishan Februari 20-keeda. Ruushka ayaa 10 maalmood oo dhoolatus ciidana waxa uu ka bilaabay Belarus, iyadoo oo 6 ka mid a maraakiibtiisana ay ku xirteen dekad istaraatiijiya oo ku taala badda madow. Arrintaasi oo canaan kulul uu kala kulmay mas-uuliinta Ukraine, kuwaasi uu ku sifeeyey arrintaasi tallaabada Moscow mid iyadu sii kordhinaysa xiisadda ka taagan gobolka. Weeraro ay fuliyeen kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Islaamiyiinta oo ka dhacay waqooyiga Benin ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 8 qof oo ay ku jiraan askar ilaalada beeraha lagu nasto iyo macalin Faransiisa, sida ay xaqiijisay dowladda. Ilaaliyaasha ayaa qayb ka ahaa ilaalada ka hortaga ugaarsiga oo la shaqaynayay hay-ad caalami ah oo maamusha dhowr seerooyin oo ku yaala qaaradda oo ay ku jirto W National Park. Ciidamo xoojin ah oo ka socda dalkaasi Benin ayaa la geeyey aaggaasi. Beeraha lagu nasto ee Afrika ayna kala shaqaynayaan dowladda sidii loo sugi lahaa ammaanka shaqaalaheeda iyo dadka rayidka ah ee ku xeeran, sida uu sheegay Afhayeen. Mas-uuliinta Taliban ee Afghanistan ayaa lagu soo warramay inay xireen 2 wargi oo ajnabiya iyo asxaabtooda maxalliga ah, sababtoo la sheegay sababo aan ilaa hadda la ogeyn. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa bayaan kooban waxa ay ku xaqiijisay xariga suxufiyiinta iyadoo sheegtay in wariyaasha ay u shaqaynayeen hay'adda gargaarka. Ma aysan sheegin wariyaasha iyo muwaadiniinta Afghanistan iyo cidda gacanta ku dhigtay. Labo wari oo la shaqaynaya UNHCR iyo muwaadiniin Afghanistaniyiin ah oo iyagu la shaqaynaya ayaa waxaa lagu xiray Kabul. Waxaan samaynaynaa intii karaankeenna si aan xaaladda u xalino annaga oo la kaashanayna kuwa kale, ayay tiri UNHCR. halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda, balse aan ku horeyno xiisadda Russia iyo Ukraine. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in duulaan uu Ruushku ku qaado dalkaasi Ukraine uu dhici karo xilli kasta, waxaana madaxweyne Joe Biden uu ugu baaqay dadka Mareykanka ee jooga Ukraine in si dhaqsila ay uga soo baxaan halkaasi. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
isaga oo ku sugnaa magaalada Melbourne ee dalka Australia ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken maanta sheegay in Raashiya ay ciidamo kale oo tiro badan geysay xadka Ukraine. Blinken ayaa ka digay in duulaanka Moscow uu dhici karo saacad kasta inta lagu guda jiro ciyaaraha Olimbikada jiilaalka ee lagu wada inay soo xirmaan 20-ka bishan Febraayo.
We're in a window when an invasion could begin at any time.
Waxaanu joognaa daaqad halkaas oo uu duulaanku ka bilaabmi karo waqti walba. Marka aan sii caddeeyo waxa ku jira inta ay socdaan ciyaaraha Olimbikada, si fudud markaan u dhigno, waxaan sii arkaynaa calaamado dhib badan oo muujinaya kororka Ruushka. Hadalkiisu wuxuu dhinac iska dhigayaa soo jeedintii ahayd in Moscow ay sugi doonto ilaa inta laga soo dhammaynayo ciyaaraha Olimbikada xilliga qabowga ee hadda ka socda magaalada Beijing, si ay uga baaqsato inay ka caraysiiso Shiinaha oo hadda xulafo la ah Ruushka. Blinken waxa uu ku adkaystay in Mareykanka uu si xoog leh u doorbidayo in khilaafka kala dhexeeya Ruushka lagu xalliyo dariiqa diblomaasiyadda. Hadalka Blinken ayaa yimid xilli madaxweyne Joe Biden uu ku booriyay dadka Mareykanka ah ee ku sugan Ukraine inay si degdeg ah uga soo baxaan halkaas, taas oo ah calaamad kale oo muujinaysa saansaanta dagaal ay suurtagal tahay inuu ka dhaco Ukraine. Biden ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga NBC ee dalkan Mareykanka. Sida ay sheegeen militariga iyo sirdoonka Mareykanka, ciidanka xoogga Ruushka ayay suurtagal tahay inay duulaan buuxa ku qaadaan Ukraine, islamarkaana ay taangiyada Moscow ay muddo 8-14 saac gudahooda ku gaari karaan caasimadda Ukraine ee Kiev. Dhinaca kalena, faahfaahin ayaa ka soo baxaysa kulankii dhowaan Moscow ku dhex maray madaxweynayaasha Faransiiska iyo Ruushka. Wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Emmanuel Macron uu diiday codsi uga yimid Kremlinka oo ahaa inay ka qaadaan baaritaanka COVID ka hor inta uusan la kulmin madaxweyne Vladimir Putin. Ilo wareedii ku dhowdhow madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegaya in sababaha ay u diideen baaritaanka COVID-19 ay tahay iyaga oo ka baqay in Ruushka uu qaato tijaabada DNA-ga ama hiddesidaha madaxweyne Macron. arrintaas ayaana keentay in labada madaxweyne ay isu soo jirsadeen masaafo dheer intii uu socday wadahadalkii dheeraa ee ay toddobaadkan ku yeesheen xarunta madaxtooyada Ruushka ee Kremlinka ee ku taalla magaalada Moscow. Ruushka ayaa ka laabashada weerarka Ukraine ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ku jiraan in reer galbeedka ay joojiyaan isku fidintooda bariga Yurub iyo in Ukraine aysan ku biirin NATO.
Maadsanida Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo warbixintaas soo jeedinayay. Ururka badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in ay soo farageliso dhallinyaro uu maamulka Puntland uu ku riday xukunno isugu jira dil iyo xabsi dheer. Puntland ayaa waxa ay xukuntay dhowaan dhallinyaradaasi iyadoo ay ku eedeysay in ay ka tirsan yihiin kooxo hubaysan. Qoraal ka soo baxay Save the Children ayaa waxa uu sheegay in xukunadaasi ay ka hor imaanayaan heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta oo ay Soomaaliyana ansixisay sanadkii 2015. Cabdixakiim Maamul Shirwac ayaa warbixinta noo haya.
war saxaafadeedka ayaa lagu bilaabay in hay'adda Save the Children ay ugu baaqayso mas-uuliyiinta Soomaalidu inay faragelyaan kadib markii lix wiil oo daadoodu ay yartahay ay ku xukuntay maxkamad military inay qayb ka noqdeen kooxaha hubaysan iyadoo afar ka mid ahna dil lagu xukumay. Dhalinyaradan ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 lagu xidhay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Puntland ee Soomaaliya iyadoo lagu eedeeyay inay qayb ka qaateen kooxaha hubaysan. Isla markaasina waqtigaasi la xidhay afar ka mid ah dhalinyaradan da'doodu ay ahayd 15 sano. Maxkamadda military oo fadhigeedu yahay magaalada Gaalkacyo ee Soomaaliya ayaa 23-kii bishii January ku riday xukun dila afar ka mid ah dhalinyaradan oo da'doodu ay u dhaxayso 16 ilaa 18, halka laba kale oo da'doodu ay tahay 16 lagu kala xukumay 20 sano iyo 30 sano. Waxaa kaloo war saxaafadeedkan lagu sheegay in xukunku baalmarsan yahay Axdiga Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Caruurta oo Soomaaliyana ay ayiday sanadkii 2015, kaasoo koobsanaya ballanka Soomaaliya ilaalinta xuquuqda caruurta ee dhowridda nolosha, badbaadada, iyo weliba la dareen ahaanshiyaha ilaalinta sharci ee ku habboon. Madaxa xafiiska Save the Children ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed ayaa sheegay inay ugu baaqayaan xukuumadda Puntland xoojinta iyo hirgelinta xeerka caruurta ee Puntland si loo ilaaliyo loona la macaamilo dhammaan caruurta da'doodu ay ka hooseyso 18 sano, iyadoo la eegaya heerka xuquuqda caruurta. Waxaa kale oo warmitiyeedku intaasi sii raaciyay in Save the Children ay kala shaqeyso guud ahaan Soomaaliya caawinta xukuumadda iyo bulshada si ay u taageerto xuquuqda caruurta, si ay u badbaadaan, bartaan, isla markaana u dhowrsoonaadaan. Xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyaduna ay damaanad qaadaan hannaanka sharci ee xasaasiga ee dhammaanba caruurta ku eedaysan dembi. Waxaa kaloo intaasi sii raaciyay war saxaafadeedkani in Save the Children ay soo dhoweynayso horumarka ay Puntland ka samaysay hirgelinta xeerka caruurta, isla markaana Save the Children ay xaqiijinayso ballankooda ah in ay sii wadaan iskaashiga iyo weliba taageeridda xukuumadda Puntland si loo xoojiyo ilaalinta caruurta.
Aadi aad ay u maasay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana soo jeedinaya warbixintaasi. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyay oo magaalada Muqdisho noogu soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, okay.
Waanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo ka dhegeysataan idaacadda V O A laantaeeda afka Soomaaliga. Todobaadkan waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka faaqidaadda doorashada Soomaaliya. Xilligan waxaa si weyn loo durayaa hannaanka doorashada. Marka loo eego doorashadii aqalka sare, midda golaha shacabka hadda 400% la doortay, iyadoo si weyn isha loogu hayo baarlamaanka 11 sidoo noqon doono, waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan hufnaanta doorashada ma laga bedeli karaa xilligan inta ka harsan doorashada. Maxay ka dhigantaa digniinta xoogara ka imaanaysa saaxiibada Soomaaliya taageera? Mase jirtaa fursado la xisaabtama la samayn karo si looga baaqsado in baarlamaanku noqdo mid si weyn hadda walaaca loo muujinayaysa u noqon mid bannaanka timaada? Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxidiin Shaatax oo si weyn isha ugu haya arrinta doorashada. Dhowaanna kulan la qaateen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyagoo kala hadlaya doorashada iyo xaalad dalka haatan uu marayo. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti nooga guddoomiye hore maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Iidla Suleybaan sharciyaqaan arrinta si weyn isha ugu haya. Waxaanan eegi doonaa bal khasaaradda xildhibaanada markay timaado maxaa laga yeeli karaa marka xildhibaan uu kusoo baxo hannaanan sharci ahayn, mase jirtaa qawaaniin iyo shuruuc qaban karta xildhibaanka khasaaradda leh? Barnaamijka ayaynu ku eegi doonaa oo marti noogu yahay faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka waxaa sidoo kale ka qaybgalaysa Caasho Geelle Diiriye oo ka mid ah ururada haweenka Soomaaliyeed ee si weyn arrintan isha ugu haysay, ka mid ah dadka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan arrinta qoondada haweenka, iyana barnaamijka ayay qayb ka tahay oo toddobaadkan martay nagu tahay. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Aan ku horeeyo Cismaan Muxidiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka, sidee wax u socdaan xilligan markaad fiiriso doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho iyo dhammaan xarumaha maamul goboleedyada?
Bismillahi raxmaan raxiim. Baqaadir, waa mahadsan tahay adigii bahda V O A. Waxaan salaamayaa dhammaan dadka ku jira igula jira dooda maanta. Ayaan salaamayaa runtii arrimaha hadda siday u socdaan doorashada iyo siday ku bilaabeen wax weyn oo hadda kala duwan, yani ima muuqdaan waxaana moodaa cabashadii ka timid bilowdii doorashada ee sababtay in la qabto shirkii madasha ee socday 3-9 January islamarkaana wadatashii lagula sameeyey bulshada rayidkii midooda musharixiinta iyo daasha caalamka. ujeedada u weynan aan timaheena ka suginana ahayd in wax weyn iska bedelo qaabka wax u bilaabeen. haddana weli waxaad moodaa inaana sidii la rabay aysan waxba looga qabo waxyaabihii lagu heshiiyey ama asaaciidii u degsanaa doorashooyinka. waxaana culayska uu sii batay in doorashadii aysan ka bixin dhaqankii marxiiska ahaa, aysan ka bixin gadii oo aan loo madax banaanin dadkii lahaa, isla markaana saxaafadii inay u yeesha access meelaha ay ka dhacayaan doorashada ay weli sidadaba aysan ahayn. marka walaal guud ahaan waxaa noo muuqda arrimahaasi inay weli culays ku jira doorashadii oo hadda ay dad badan ay leeyihiin doorasho maya waa culays.
marka waxaad leedihiin waa xulasha maahan doorasho waxa dhacaya. waa maadsantahay sheeta ibraahim leeban, marka loo fiiriyo sida hadda ay ku socoto doorashada aqalka hoose, sharaga haggadaan ka eegno doodaha soo baxayo, sidee ku socdaan?
bismillahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamedin calaa saxbi wasalam. waa salaamayaa idaacadda p o eda ka qaybgalayaasha iyo inta dhegeysanaysaba. haddii laydo sidee ku socdaan, su-aashaasi waxay tahay markaa lagu eego sidee ku socdaan, halbeeg bay u baahan tahay in lagu eego si looga jawaabo inay quman tahay iyo inaanay qumanayn. halbeeg baa la dejiyey oo wax kamid a halbeegyada la dejiyey habraacyada ayaa ah halbeeg, habraaca doorashada, habraaca xalinta khilaafaadka, kuwaasa halbeeg u ah. haddii halbeegaas ay ku dhismaan oo ay waxa meeshad yaalla ay noqdaan, wax halbeega ku dhisano waafaqsanna waxayaasan baa kasoo baxay, waxaynu karna warwixii baa quman yihiin oo wadadii loo jeexay baa ay marayaan. haddii aanay kasoo ka wicdaana wax waa wax aan wixii loogu talagalay ahayn. haddaan kusoo dhawaado, markaad eegto habraacyadii la dejiyey ee ahaa shuruudaha amaba qaabka ay tahay in loo galo doorashada, amaba shuruudaha qofka laga doonayo, marka hore qaabka ay tahay in loo soo saaro ergooyinka, qaabka ay tahay in loo waxeeyo doorashada loo galo, nidaamkaasoo dhan markaad eegto waxaa muuqda in sidii loo dhigay amaba loogu heshiiyey in aan si ka duwan in loo raaciyo oo habkii iyo nidaamkii aan la raacin. taasina waxay ka dhigan tahay wixii halbeega ahaa waa laga dhexiyo, halbeegii waa la tegiyey. hadday noqoto shuruudaha hore ee lagu soo gelayo qofka doorasho ka soo gelayo, tusaale ahaan waxay ku jirtay qofka hadduu yahay shaqaale dowladeed ama uu ciidan yahay, waa inuu marka hore ama uu garsoor yahay, waa inuu marka hore isa soo casilaa muddo intaa leeg iscasilaadiisa keenaa, dabadeedna marka uu iscasilaadiisa keeno kabacdi uu tartanka usoo gala oo hay-addii uu ku jiray markii hore ka soo baxa. way hay-adaa waxaa jira hay-addan loo tartamaya waa hay-ad siyaasiya, hay-adaa baa jirta aan siyaasadda ka qeybgeli karin oo ay ka mamnuuc tahay. marka waa inuu qofkii kasoo baxaa dowladna hay-addan yimaada, halbeegaa lana eegin oo laguma dhaqmin. waxaa yaalla in la yidhi boqolkiiba 30 baa dumar noqonaya oo dabeedna la jaangoynaya. waxaa muuqata inaan boqolkiiba 30 kaas aan la tixraacin, oo iyada oo hay-adihii doorashada gacanta ku hayay ay leeyihiin meel kuraasta caynkaasi waxa weeye waa dumar oo waa koota dumar aan dhegjalaq loo sii oo la jirayo ayaa muuqata, iyadoo oday dhaqameedyadii beyska u ahaa ee laga doonayay in ay waxa kan isku soo dubaridaan oo ergooyinka iyo guddiyada soo xuliya ergooyinka ay iyagu gardaadiyaan ay leeyihiin oo qaylinayaan iyo ay leeyihiin waryaanahayn wixii kalaba warhayno annagoon ogeyn baa hawlihii la galay aad arkayso. marka halbeegyadaasoo dhan marka adiga ugu noqoto aad eegtay sida waxu dhacayaan, waxaad odhan kartaa war waxaan sidii la doonayay iyo sidii loogu heshiyay toona maa wax u socda maaha ayay u muuqataa.
waa maadsantahay, waa kuusoo laabanaya guddoomiye ibraahim iidle. caasho gelle, puntland baad ku sugan tahay, si weyn baad ula socotaa doorashada, garaway ka dhacday, sida hadda wax ku bilowdeen aqalka hoose seydii la muuqataa markaad fiirisaan qoondada haweenka iyo guud ahaan ogaalnimadaada?
bismillahi raxmaan raxiim. horta marka ugu horreysa waxaan salaamayaa iidle iyo shaatax iyo dhammaan v o a iyo inta la dhegeysanayso oo dhan. horta jawaabteedu wax badan kama foga walaalihii hadlay, waana wax cad oo loo wada jeedo maanta doorashada iyo waxyaabaha soomaaliya ka dhacaya ma aha wax qofna ka qarsoon ma aha. waxa weeyaan marka ugu horeysa anuu waxaan isleeyahay aqalku wuxuu ka dhisma aasaasi dunta ka dhisma haddii uu dunta ka qalloocdo waxa hubaala inuu ciinku wuxuu ahaay dheeraadana uu soo jabayo oo soo burburayo waxaan moodaa arrinta hadda maanta doorashada Soomaaliya ka dhacaysa inay tahay aqal dintii ka halaabay sida uu hadda uu sheegay idil oo kaleeto waxa weeye markii ugu horeysay sida wax ku bilowdeen baa khaldanayd dadka siday ku soo baxeen shuruudaha qofka laga doonayo baarlamaanka muxuu ahaayey qofka dowladda ah ma loo ogol yahay qof kastoo Soomaali ama dal ha jooga ama dibada jooga xaqda u leeyahay laakiin waxaa la rabaa in habraaca lagu cadeeyo la yiraahdo qofka shaqeeya dowladda ma geli karo ama qof noocaasi ma geli karo taas habraaci hore kuma isu soo bixinin midda labaadna waxaa loo xilsaaray dee maamul walba waxaa la yiri maamul walba jaanta rogan adigaa lagaa rabaa intaasoo kursi inaad soo saado adigaa lagaa rabaa kursigaa inuu yimaado dee maamul waxaa kaloo jira timeka timeku afna factor ah baa jira waxa weyn international community aan hadda waxay mar walba leeyihiin waa in degdeg ah lagu qabtaa degdeg waxa weyn dhibkiisu leeyahay asagoo natiijo fiican la soo saaro marka guud ahaan marka la isku duuduubo anigu waxaan leeyahay sidii fiicnayd ma aha inkastoo nashadina wada cambaaray dadka soo baxay oo dhan dad badan oo fiican ay ku jiraan haddana waxa weeye habraaci ay ku soo baxeen oo dhan baa khaldan waxa weeye dhaqamo badan oo aan hore u jirin baa yimid waxa la yiraahdo hebel iyo malxiiskiisi baa yimid waxaa yimid doorasho aan daah furnayn oo muxuu ahaayey ergadu aysan ahayn ergadii sax ahayd oo ka timid saaqaba ilaasa ka timid waxaa yimid muxuu ahaayey dadkii oo ka niyad jabay muxuu ahaayey doorashooyinkii ka niyad jabay oo qofka saleeyay kolli heli maye maxaan iska daalinayaa waxaa yimid cadaaladii aad moodi sidii fiicnayd inaysan ahayn waxaa muuqatay dadkii integrityga lahaa ama aqoonta lahaa ama baarlamaanka la isdhihi lahaa mustaqbalka waxbay ka bedelayaan dowladnimada oo iyada laftooda jiro loo arkay oo loo arkay qofka soo baxaya inuusan shuruudahaas yeelan marka waxyaabahaas oo dhan
aad baad umahadsan tahay shaata ra-iisul wasaare Roble waxaad la kulanteen waqtiyo kala duwan oo xilliga doorashada shirarkiina waad ka qayb gasheen kii ugu dambeeyey January Muqdisho ka dhacay marka xaggee si qaba laadahay in ballanqaadka ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii Muqdisho ku jirta idin sheegay waxay kala hadleen xaggee ka furi laadahay ma dhinaca xukuumadda ra-iisul wasaaruhu hoggaan u yahay ma madaxdii maamul goboleedka mase markii hore waxay jirin beheshiis aada xogeel ka ahaadeen oo la wada ogaayaan meesha olin xaggee si qaba laadahay geebkan weyn
horta runtii dhowr mar ayaan la kulanay ra-iisul wasaaraha aan la wadaagayna walwalka aan ka qabno habka doorashooyinkan ay ku socdaan sidii wax ku bilowdeen isagana uu noo muujiyey walwalka noocaas oo kale ah waana tan keentay runtii in uu codsigeena tixgeliyo inaan shirka madasha uu noqdo shir dadka saameynta kule arrimaha doorashooyinka lala kulmo taladooda la dhegeysto shiriyadkan u horeyso intaa marka uu hirgeli aan la kulanay madashii aan la wadaagnay raadiya markaas annaga aan qabnay in ay tiim tahay in oo lagu dhaqo doorashooyinka habraacdina lagu adkeeyo aan la wadaagnay markii aan la kulanay aan kala doodnay kadibna markii shirka ay xiraayeen meeshii communitiga soo saareen ay ku wada qornaayen inta badan raadiya aan kula talinay runtii iyada diil weynaa noo muuqato waxaan isnaheen waxbaa hagaagayo sidii horka duwan kadana markii doorashadii bilaabatayna sida ay ku socday marka ani waxay la tahay meesha iska qabsan lahay inay tahay waxa uun aada looga hadlay qabsoomidda doorashada iyo sidii loo qaban lahaa laakiin qeybta xisaabka si loo cidda la xisaabtamayso dadka mas-uuliyiinta doorashada ah habayraatee ma naqan dad la ogyahay iyo wax la ogyahay waxaana goor mar aan ka hadalnay arrimaha qudaarta iska imaanaysa dacwooyinka ama sida qaldan oo waafaqsanayn habraac loo qabto yaa wax ka qabana oo loo dacwoonaa oo guddi xalinta haddii wax ka qaban waayaan waxaa layidhi waxaa loo dacwoonaa madasha waana meesha aan goor mar aan ka hadalnay oo ah in sida aan hore u aragnabo in ay madashu ay ka imaan karaan dhibaatooyinka madaxda madasha marka in loo baahnaa gacan dhexaad oo runtii xisaabtan sameyso oo arrimahan control call yeelo
laakiin waxaa jira
hadda waxaa muuqato
laakiin sheedaha guddiga xalinta khilaafaadku maxay qabanayaan guddi baa jira soomaa
guddiga xalinta khilaafaadka nafsadoodii ayaa u baahan in sida loo soo xulay markii horehore waxay ahayd si ka duwan sida ay ku dhaqan karaan guddi runtii gacan saddexaad dhaqatar. Waxay ahayd guddiga xalinta khilaafaadka in laga soo xulo bulshada rayid qeybaha kala duwan saameynta ku leh aadmin bulshada soomaaliyeed loo istaagayo. Markaa taas lagu saley ayay ahayd, laguma saleyn.
Ibrahim Idle, marka la eego sharciga si walba ha u dhacdo doorashadii Bob ha noqoto, laakiin dalku dastuur buu leeyahay, sharci baa jira, garsoor baa jira, ma jiraa qawaaniin kale suuragelin karta in waxaan dhaxda laga qabto maaragtay dib u socod lagu sameeyo garsoorka dalku sharciga dalku muxuu ka qabaa?
Horta aynu fahamno doorashadan inaan ahayn inay tahay doorasho dadban. Marka dad banaanta laga hadlayo macnaheedu waxa weeyaan doorashadii tooska ahayd wax bay waxyaalo badan ka duwan tahay. Waxyaalaha kala duwanaashiya waxaa ka mid ah doorashadani baarlamaan iyo kuma shaqeeyaan soo kuma socota waxay ku socotaa heshiisyo siyaasiyeed bay ku socotaa. ama noqoto kii 13 September 2020 ama noqoto kii May 2020 ka dambeeyay heshiisyada ay ku socotaa.
Heshiisyada siyaasiga ah qawaaniinta iyo shuruuc la laabta ma jiraan, heshiisku waa la gaali karaa laakiin dalku dastuur iyo qawaaniin buu leeyahay. Marka ma jaantaa rugan baa mase way jirtaa meel la qosan karo meesha barana cadayso
doorashada tan waxay ku socotaa oo ay ku dhisan tahay heshiisyaas ay ku dhisan tahay laakiin shuruuc baarlamaan iyo kuma dhisan
habeena. Ashagele, markaad fiirisaan xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta xuquuqda dadka iyo muwaadinka, baarlamaankan meelaha sida weyn loo duray isha lagu hay waxaa ka mid ah in ay asgarti kamid noqotay, in maaragtay wejiyo kala duwan ay kusoo biireen, qaarkood kuraas ay soo xoogeen. Marka dhinacaas markaad ka fiiriso xuquuqda aadanaha, maxaa ku idin muuqanayo haweenkiinan lafdhabartu ah ilaalinta qoondada iyo xuquuqda aadanaha, maxaad kala muuqda golahan?
Walaalo, horta waxaa noo muuqda waxa weeyaan waxaan qurux badnayn, waxaa noo muuqda wax dowladnimada iyo mustaqbalka mugdi gelinaya, waxaa noo muuqda dad aan muxuu ahay matalaad rasmi ah ka haysan muxuu ahay dadkii ay soo door dadkii muxuu ay kusoo jeedaan aan matalaad ka haysan. Waxaa noo muuqda khilaaf xataa dad ay abuurtay oo dadka soo dhexgelaya oo dadka laftarkiisii ehelka ahaa walaalka ahaa yacni doorashada mugdi iyo muxuu soo kala dhexgelisay. Waxaa meesha ka baxay tartankii baa ka baxay dadka bini-aadamka waxa laga yaaba dadka inay soo bixi lahaayeen, laakiin in ay muxuu ahaaye si daahfurnaana loo yiraahdo tartama. Laakiin markii qof laga yaabo inay soo baxeen tartankii loo diido, halkaas waxaa ka dhalanaysa xuquuqdii oo lagu tuntay, waxaa ka dhalanaysa qabaa'ilaadka laftirkoodii iyagoo cabanaya uu qofkii gudbayba soo dhacaysa. Waxaa soo baxaya dad aan mudnayn oo yacni aadan islahayn mustaqbalka waxay bedeli karaan oo soo baxay ayaa jira. Marka waxaan isla leeyahay waxaasuna ma aha wax ama meel gaara ku kooban, ma aha wax muxuu ahaaye, waa wax guud ahaan Soomaaliya oo dhan ka socda, waa wax from A to Z meelaha baarlamaan ka socda dhan ka socda, waa wax ra-iisul wasaaruhu ogyahay, maxaa yeelay ra-iisul wasaaruhu from the beginning wuu ogaa yacni ma sameynin iyo golihii maamuladu ma aysan sameynin muxuu wax shuruuc ah oo diidaya in maxaa wasiirku galo, wax shuruucoo diiday in askarigu galo, wax shuruucoo diiday qofka shaqaalaha dowladda ah inuu galo, wax shuruucoo diiday qof dambiile ah inuu galo, waxaasoo dhan laguma cadeynin. Marka hadduu maanta soo baxo yacni waa muwaadin, waa soo baxay, wax ka hortaagnaa ma jirin. Marka waxa weye waxaan isleeyahay waxaas hoos bay kasoo khaldameen, dee waxay anigu aan isleeyahay marka maanta meel xun baan bataagay dhanbaaluntay. Waxaa loo baahan yahay in arrimahaas oo dhan dib eegis lagu sameeyo guddi sare oo aan ahayn guddiyada khilaafaadka. Waxa la sheegayaa
waa soo laabanaya bal xalka wuxuu noqon doonaa aasha geelle waan eegi doonaa, waqti baan ku qaadanaynaa. Guddoomiye Shaata, warqadaha kasoo baxaya maamul goboleedyada iyo ergadu warqad kastaa waxaan aqnaan leeyahay laba xubin oo ka socota bulshada reer Mataal xubin haddaan qaldanayn. Marka warkad ka saadika ku qusan xubin bulshada rayidka ah meeshaas maxaa laga lajeeda maalinka meesha metelay ku jiro
anaga ashwanbo kuma jirno waxaa kugu timaada bulshada rayidka waxaan la tahay markii shiidkii 17 December la fiixay sababaha loogu soo diray oo dhan inay ahayd in bulshada rayidka ururada bulshada rayidka abaabulan aanan fursad u helin inay arrimaha doorashooyinka doorka yeeshaan marka waxaad ku garan kartaa marka aada fiirisa habka loo soo xulayo cidda soo xulaysa cidda la xisaabtamaysa cidda xaqiijinaysa intaba wax door anaga oo aan ku leenahay ma
laakiin warqadaha soo baxaya erge kasta kursi soo xulaysa xubin bulshada rayidka ku jirta guddoomiye
haddii bulshada rayidka haddii ay lasoo xulayo warqadeena kusoo bixi lahayen warqadaha baangooyada kuma soo bixi lahayn marka inay kuwaa kusoo baxaan waa ka muuqataa inaanu anaga quraad ku lahayn oo wax waa ku lahayn
marka bulshada rayidka kasoo baxayda meel walba arkaynahay bulshada rayidka adigu taqaana la og yahay ama ha noqoto maamul goboleed ama muqdisho ha joogto adinka maaha
anaga aslan bo markii arrintaas aan ka war helnay heshiiskii soo baxay prime ministerkan waa cusbaa waa la kulanay waxaan ku niri labada xubnood ee bulshada rayidka lagu tilmaamay hala ogolaado inaysa qeyb ka noqon xulista ergooyinka ay taalintooda ay noqoto inay odayaasha ku controlaan ama ku hubiyaan odayaasha inay isticmaaleen criteria loo dejiyay in lagu soo xulo ergada marka taa haddii ahaan lahayd way fududaan lahayd doorkaana aada u muuqan lahaa marka waagaan waxaa dhacday inuu yiri barnaamijka loo yiri taladan ama go-aankan maamulgoboleed dhanaa wada gaaray dib lasugu soo laabta maqana dhowr mar aan ku celcelinay qoraal ahaan waa ula wadaagnin xataa maamulgoboleed aan la wadaan madaxda maamulgoboleeda oo aan u sheegnay xubnaha bulshada rayidka aan ka tilmaanteen ha noqdaan kuwo ka socda xururada bulshada rayidka abaabulan doorkoodana ha noqdo inay hubiyaan ergada lasoo xulay inay tahay ergada saxda ahaa islamarkaana shuruudihii loo dejiyay in lagu soo xulo inay buuxiyaan
waa maadsan tahay dhegeystayaal waxaa xusid mudan in guddiga doorashada heer federaal aan la xiriirna si aan kaga qayb gelina barnaamijkan oo aan u dhegeysano bal dooda dhinacooda la xiriirta doodaha waaweyn ee hareynaya doorashada iyo hufnaan la-aanta iyo bal iyagu waxay qaban karayaan laakiin aysan suuragal noqon inay ka jawaabin ama aysan noo suuragelin inala hadlaan laakiin marka ugu horreysa oo ay ka soo jawaabaan xariirkeena ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o da guddoomiye iidle markaad fiiriso walaaca soomaalida keliya kuma eko caalamka si weyn isha ugu haysa arrinta doorashada waqtigii koobnaa ee la qabtaba si weyn loogu cadaadinayaa dhinacyada saameynta ku leh laakiin maraykanka dhawaan war buu soo saar uu leeyahay kuwa doorashada lidka ku ah tilaaba ka qaadin doonaa cuna qabateen fiisaha la xiriirta iyo doodaka marka maxay ka bedeli doontaa cadaadiskan caalamka uu saaraya xilligan dhinacyada saameynta kula doorashada
sidaa qofka bini aadanka ah qofka bini aadanka ah waxbaa xakameeya sharcibaa xakameeya oo ugu adag waxyaalaa xakameeya waxaa wax shaksiya shaksiyad ku xida waxaanaa wax ka baxsan oo dowladi nidaam dowladeeda kolka nidaamkeenii dowladda inaga inoo dhisnaa hay-adaheenii inoo dhisnaa waxaa muuqatay in aanay xakameyn karaynin mas-uuliyiintii amaba mas-uuliyiintii ay noqdeen dad intoodii badeen ama qaar ka mida yaanan gacan carabka ku wada dhisanayna ay noqdeen dad maaragtay aanay hay-adihii dowladda shuruucii dalka aanay xakameynteedii ka tallaabsadeen sababtoo ah hay-adihii xakameyn lahaa baan dhisneen maxkamada dastuuriga oo kale waxay ahayd maxkamad baan u qaabisan arrimaha doorashooyinka oo kale wixii doorashada loola tegi lahaa wixii dastuurjabina loola tegi lahaa marka hay-adihii dalkeena maadaama aan dhisneyn waxay noqotay in bini aadan kale inasoo farageliyo taasoo nuqsaan ku ah yani dowladnimadeena iyo jiritaankeena iyo qarinnimadeeda
sidaas haba noqotee he maxay bedeli kartaa
waxay bedeli kartaa waxay keeni kartaa in ay meesha yimaadaan tallaabooyin adag oo laga qaado madaxdeena oo ay cid kale ka qaado oo dabadeedna si loogu dhiirogeliyo amaba loogu riixo in ay degdeg u sameeyaan doorashooyinka marka waxaa ka laba shay baa ka iman kartaa in doorashadii muddada sanadka soo jiitamaysa inay degdeg u dhimaato waa soo bixi kartaa waxaa kaloo soo bixi karaa إن واحد بدن أول بيجا ما كان رئيس كده كل شيء إن أنت كهذا مدة عيار لي هذا وحكي هذا صار ده ما يصير تبعنا واحد بدن أنا لا أبيعين أو واحد بدن لا تشيله أو ما رك كيف لي هرة سكسي ليفن لوجو سي ليفدو خلنا كي لقتشي لوجو هشيء إن لوجو صعبه أو ما رك إن كقبل في فاس ما تأيي بعكسه وين مركز تدرب بيجي ما ده واحد لقي يابا in marka tayadu ay hoos u dhacdo marka way keen kartaa inay
bangartay isla su'aasha sarra inaan dhamaan wadaagno aasha geel marka aad fiiriso cadaadiska caalamka iyo warbixinta ugu dambeysay Mareykanka uu tilaabada ku qaaday yiri oo qabateen ba saari doonaan inaad saameynta kule maxay ka bedeli doontaa walaacan aad muujiseen oo tiraadeen doorasho ma socoto xulasho socoto
walaalo aniga waxaan isleeyahay waxa kama bedelayso international community waa joogeen markii horeysa wax bilaabanayeen waa joogeen markii raacida la sameeyay fakti ugu horeysa markii wax khaldameen baa waxa la rabeen in haday wax qaban karaan ay qabtaan mideeda kala mad ah qof wax qili qof kale ku sultan boobkan iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirta maanta cid walba ay saameeyeen mid dawladu shaqeeyay mid aan u shaqeeyin mid madaxa mid aan madaxa ahayn kulli waxa weeya looma kala harin marka anuu waxaan filayay ayagana warkooda macna weyn ma sameeynaayo laakiin waxaan macna weyn sameeynaa waxa waay waxaan hadda sidii ku socdaan in iska dhameystiro in muxuu ahaayay bilowgii dowladnimadu ay bilaabato oo wax la doorto markaas ka bacdina lagu dadaalo sidii muxuu ahaayay dowladda dastuuriga ahayd loo sameyn lahaa sidii muxuu ahaayay may maqleysaa in maxkamadda dastuuriga ah la sameeyo in loo saaro dabagal loo saaro maxaa sax ku soo baxay maxaa khald ku soo baxay maxaa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo in markaas ka bacdi la sameeyo nooyaan aniga waxa waay hadalkooda hanjabaadooda wax macna looma arko iyo waxay bedeli karto maxaa yeelay
laakiin aashagel cidda qawaaniin sameeyayso oo shuruuc sameeyayso waa baarlamaanka Soomaahan baarlamaanku marka in asaga la xisaabtamo inuu ka shaqeeyahay ina laga filan bay ay dadku qabaan meesha saasayn
ma yaaniga taas kama wada waxaan ka wadaa hanjabaadda maanta ay international community
ka madan dastuuriga sheegtay lala xisaabtamo baarlamaanka dib ugu lagu sameeyo yaa rabtaan hoosha qabtaan daban malaayiga ma iman doontee yaa shaqadan qabanayo
wallahi horta dhibaato waaye sababta waxa way wixii wax qaban lahaa waa wax ayuu boob ku yimid weeye laakiin ugu yaraan waxna wax bay dhaamaan in muxuu ahaa sidaan qaabkan hadda maanta walaahowga lagu jiro oo qof kasta talinaya in lagu jiro iyo in wax uu sameeyo qof markuu dowlad noqdo oo sameeyo waxa laga yaabaa in wax badan isbedelaan baa dhici karta marka
waxaan filayay
aan
gudoomiyaha bulshada rayidka siiyo Usmaan Shaatax warkan caalamka oo Mareykanka ugu horeeyo
ee jamiiliga leeyahay adinka talaabo kasto oo awoorka tacadaysan wax la saxo annaga rajayna gelinaysa ama ka tiba beesha caalamka ama ka timaado qaasimada madaxda ama shacabka Soomaaliyeed ama ka timaado waa waxa uu tacab kastaba rajayna aan gelinayo laakiin markii aan ka hadlo wax mustaxayaan alaaska abda qoraalka uu soo saaray Mareykanka runtii bixitaanka arrimaha Soomaaliya dowladnimadeeda iyo dhismaheedii runtii ma aha in hadda si wax u socdaan keliya la fiiriyo aasaaska iyo salka dhibaatada meesha ka taaganta ayaa u baahan in wax laga qabto oo beesha caalamka Soomaaliya gacanta kiisa saa oo ah in dalkan laxisaabta dhabaa ka dhaco waxaa yeelay inta badan duqamaha dibgeystaha siiqaa qaldaneen kulli ayaa systemka dowliga ay ku wada ixtiraan haddana waxaad moodaaba in systemkii uu sii xoogeysanayo sidii u siin lahaa protection ama u badbaadin lahaa dadka aamisa inay iyaga dibgey galeen ay kuwas galaan marka haddii looba wax la qabto xeelad tahay islaadaadka daba dalkan Soomaaliya in laga caawiyo sidii iskula xisaabtamin dadka hadda abalas cafiya ama xalas ciqaabe in uu jid markaa bixi lahaa laakiin hadda arrimaha hadda socdo waa uun dee qalab gacmaha lagula jiro Facebook kusoo bilaabay sidankiisa runtii
waan qasbe
ma sheegana laakiin markasta oo ridan ka qabnaa walaal sanax aanu kale wax jeelinno wax u soo kubi doona
waan qasbe Ibrahim ila sharciiga aan markala bal eego dhinacaasan ka fiirina doodeena xasaanada waxa la yiraahdo ama maaragtay xasaanada oo ama xalibaanku halahaado ama hay-adaha kale dood qofkii biraha noqday xasaanadu ma ka dhiganta qofku inay ka dhigayso inaan la xisaabtami karin dimbi walba soo gala ama wax walba soo haleeyay hadduu xaliban noqdo macnaheedu lama taabtaa ma ka dhiganta
horta xasaanada marka la isku dhaafay kulmeel gaarka ah waxa uu ah asaas waxa uu ah qalabka toddobaadkanaad oo ka hadlaya xasaanada golaha xildhibaanada golaha shacabka iyo qodobka siddeetaad oo ka waramaya xildhibaanada xasaanada xildhibaanada aqalka sare kaas siddeetaad waxa uu xiraya kan hore ee toddobaadkanaad ka hore toddobaadkanaadna marka la isku fakhrad isku koobaad iyo talabaad laba shay buu ka hadlayaa kow mustaqbalka kooda waxa uu ka hadlayaa in qofka xildhibaanka ah aaraacdiisa iyo fikradihiisa uu ka jeedinayo baarlamaanka iyo fadhiyadiisa inaan lagu qaban karin oo ciqaab lagu qaban karin laguna xisaabtami karin taasi waa qodob oo halkan waxaa lagaga ilaalinayaa in dowladdu xukuumaddu ay soo fargeliso oo xildhibaankii ay tallaabo kaga qaado afkaartiisii kaga soo horjeeday taasi waa qodob waa qodobka kale ee faqrada labaad iyana waxa leeyahay dacwad ciqaaba laguma qaadi karo dacwad ciqaaba marka leeyahay laguma qaadi karo macnaheedu waa maaha inuu qofku ka baxsan yahay xuduudda sharciga waayo sida uu qabo qodobka koobtumaad ee dastuurku muwaadiniinta sharciga bau siman yihiin dhammaantood sharcigaana qof sharciguna qof kasta uu ka sarreeya sidoo kuxuso qodobka afraad marka maadaama qofka sharcigu qof walba ka sarreeyo loona siman yahay haddana layihin xildhibaankii laguma soo oogi karo dacwad ciqaaba macnaheedu waxa weeyaan waa dacwad ciqaaba oo siyaasiya weeyaan waa mid siyaasaysan weyaan baa laga ilaalinayaa laakiin haddii aanay siyaasaysnayn oo aanay siyaasiyiin ku jirin macnaheedu maaha inaan lagu qaadi karin
laakiin sidaas muuqanaa dastuurku
dastuurku wuxuu leeyahay waa dacwad ciqaaba buu leeyahay laakiin dacwada ciqaabta ahi waxa sida loo yaqaano fahamka xasaanada dacwada ciqaab baarlamaanka loo gudbinaya inuu ka qaado xasaanada oo la ogolaado inuu xaweydiiyo marka ogolaanshiyaha dastuurka marka la weydiinaya waxa weeye inuu hubiyo in ay dacwadani tahay mid siyaasadeed iyo inaan ahayn dacwad caadiya ay tahay haddii uu arko inay tahay dacwad siyaasadeedna wuu diidaya haddii kalena wuxuu ogolaanaya in hore loo socdo suurta fahamka hasha layado xasaanadu waa caynka dastuurkuna ciqaab waxa uu u diidayaa dacwad ciqaabta maaha qofka inuu inta qof soo diro ama uu hanti soo boodo ama uu wax kale soo dhaco inuu ka dhigto gabaad maaha noqona mayso baarlamaanka laakiin waa wejiga siyaasigun baa laleenayo qofka inaan siyaasi ahaan loo ugaadsan oo siyaasi ahaan looga qaadin xildhibaanimadiisii iyadoo lagu diidaya baa ayu weeyaan maqsiga qasdiga ka meesha ka dambeeya laakiin haddii ay tahay dacwad caadiga oo qofkii xildhibaanka uu dambi caadiya gala sida dadka ah waa la weydiinaya baarlamaanka baarlamaankuna inuu ogolaadaa baa u taala waayo dowladda ka mas-uula dowladdu waxay mas-uul ka tahay marka qofku sameeya xadgudub inay mujtamaca ilaaliso oo bulshada ilaaliso oo dowladnimada ilaaliso ayay dowladda ka mas-uul tahay
waan gartay aashe geelle isla su-aashaasi xasaanadu waa meesha ugu weyn oo hay-adaha dowladda gaar ahaan golaha shara dejintu ay leeyihiin saad sheegay saad maqlaysana aad baa isha loogu hayaa laga yaabee maaragtay in dad badan oo eedo iyo dooda jireen siyaabo kala duwan loo eedan karo inay kamid noqon kara hay-adahan marka khasaanadu macnaheedu ma lama taabtaan bay ka dhigan tahay fahamkaaga
walaalo horta anigu sharci yaqaan ma ahi laakiin sida isu leeyahay ama ay ahaan jirtay dadkan waxay u wada ordayaan oo dhan xildhibaanada waa xasaanada xasaanaduna waxa weeyaan meel lagu bedelay oo la leeyahay qofka xildhibaanka oo soo baxa oo la dhaariyo xasaanad ma laha anugu ma aan arkinin marka xasaanadu iska yeelan doono laakiin anugu waxaan isleeyahay yaan dib loo noqon baan anugu isleeyahay waxaan qabaa waxa weeyaan dib loo noqon waxa weeye waqti badan baa dhumay laakiin waxaan rabnaa waxay soo baxa laftirkooda waxaa la waxyaaba lagu korsaxo in la sameeyo maxkamadii inay jidhiyo batalan kuraasi lagu murmuransan yahay aysan noqon kuwo la iska iloobo laakiin ay noqoto kuwo maxkamadaas dastuurigaahu ay isha ku hayso waxaan isleeyahay in culayska la saaro macnaha muxuu ahaayey qof iyo cod la saaro oo maanta aan la fiirin inaad afar waqtigan waa lumay runtii soomaali waa ka lumay laakiin la fiiriyo in meel fiican loo guuro mustaqbalka in laga shaqeeyo waxaan isleeyahay waxyaabaha khaldamay oo dhan in yacni doodo iyo laga sameeyo oo ay noqdaan maxaa waxyaabo taariikhi ah oo taariikhda gala inay noqdaan kaalintan civil society-ga afka noqotay ma in maxaa wax laga bedelo sababta waxaa leeyahay civil society ujeeday civil society odaygi waa civil society gabadhii waa civil society shacabki waa civil society laakiin lama macnayn waayo civil society korjoogtada iyo ifka dooranaya marka ani waxaan isleeyahay muxuu ahaa daryaqaanada iga badiya ee sharci ma garanaya laakiin qofka hadduu mar xildhibaanba soo noqday oo shahaadadii la siiyey oo lasoo dhaariyey ana waxaan isleeyahay xasaanadiisa waa leeyahay laakiin iyaga laftirkooda dib baa loogu noqon karaa qofku markuu xilka qabto waa isbedelaya ma aha sida marka uu shila raadinayo waa isbedelayaan qofkasta markaas intuu isleeyahay sumcadaada iyo isbedel bu isleeyahay marka in la tababaro iyaga laftirkooda intaan lagu degdegina in madaxweyne la doorto waqti fiican iyaga la gasho waqti fiican loo sheego lagu adimo oo la yiraahdo wanaaga iyo dowladnimada
aad baad umaadsanta casho geelle qaybihii ugu dambeeya soo gaarna su-aasha ugu dambeysa dhammaan aan rabin aan wadaagno waxay noqon cusmaan shaatax markaad fiiriso doodaha waaweyn ee hareynaya hay-adaha dawladda gaar ahaan aqalkii sanad ugeed golaha shacabka hadda boqolkiiba afartan doorashadiisi dhacday oo si weyn loo durayo xalka muxuu ku jiraa caasho gale waxay tiri maxkamaddii dastuuriga ahayd in la helo oo dibogis lagu sameeyo kuraasta la boobay waxa dhacayo dhan baa ilaha boombay qabtaa marka xalka muxuu ku jiraa markaad fiiriso si looga waaqsado in dadku kala irdoobaan oo olaadan iyo waxa taagan xal looga gaaro
marka runtii xal haddaadan raadinayno waa uun hadda waraasta daban sida lagu xalin lahaa taana waxay ku xiran tahay isleeyahay aniga xalka uu ku jiraa in nidaamkii la dejiyey sida uu yahay in loo raaco loo fuliyo si loo helo doorasho daahfuran oo dadku markaa ay ku kalsoonaan karaan inta hadda la qabtayna waxaan qabaa in loo baxsho guddi heer soomaaliyeed oo runtii dumeeye isku sameeyay inta aan la dhaarin mashaarida la siin si maaragtaa loo saxo oo loo badbaadiyo baarlamaanka soo socda ee 2019 maxaa yeelay waxaan dhibaato kala kulanay doorasho dadban tii hore iyo tan oo hadda dhibaatada sii badatay haddii sida hadda ay ku socdaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka ay kusoo baxaan ma rajeynayna oo ka fiixo doorashada soo socoto waxaan sugi doonaa doorasho dadban iyo intan kasii liidato marka si loo helo in la dadaalo oo keeni kara in maxkamada dastuuriga la dhiso dastuurka la dhameystiro sidoo kalena mataqaanaa la sameeyo sidoo kale la sameeyo doorasho ka fiicoda waxay ku xiran tahay sidaa marka aan baarlamaanka ku tobanaad
aad baad umaadsan tahay guddoomiye ibraahim iidle guddoomiyaha maxkamadda sare maxaad ku dari lahayd xalku muxuu ku jiraa
waxaaku jiraa adigu say ila muuqato waxaan loo baahan yahay aan u baahano dadka iyo dalku loo baahan yahay in la dhiso dalka iminka baarlamaan kama dhisna xukuumad jirta waa kumeelgaad waa xilgaafiin madaxweynaha joogaa waa siihaye marka waxaa loo baahan yahay in hay-adihii dowladda la dhisaa loo baahan yahay oo baarlamaanka dhismo
dabcan hadda waqtigu wax lagu dhisa ma jira laakiin baarlamaanka 2019 iyo daruufaha ku geedaaman xalku muxuu noqonayaa meesha sinaan ka eegnaa rabnaa si dabcan hadda hay-adihii dowladda waqti waa ka dhamaada laiskuma haysataas
su-aashan waxay tahay si hay-adaha dowladda loo helo kan in lala macaamilo oo sidatan meesha iminka meel laga noqdaa ma jirto wax laga xilir lisa maxkamad dastuur iyo golo adeeg dastuur lama joogo waxaa la joogaa in doorashada la dhameeyo degdeg loo dhiso hay-adihii dowladda oo ha noqota madaxtooyadii ama ha noqota xukuumaddii iyo hay-adihii kale degdeg loo dhiso waayo dalka dowlada nidaam dowladeed oo iminka shaqeynaya uma dhisna saas anigu xalka u arkaa
caasho geel ugu dambeyn xaggaaga maxaad xalka muxuu kuula muuqdaa inkastoo tiri maxkamadda suuriyan qaba
walaalo waxa weeyaan horta waxqabad waa dhaaftay hadda oo this time waxaan aniga qabaa inaan waxba laga qaban karin waxa haray in la dhammaystiro mooyaane laakiin waxaan qabaa in bal horta la helo wax urursan oo lala xisaabtami karo. Maanta waxaa jira mucaarad, waxaa jira odayaasha dhinac ka ordaya, waxaa jira dalad kale oo shaqaynaysa. Bal horta in dowlad iyo baarlamaankii oo sool ah oo dad la yaqaan ah ha xumaadaan ha fiicnaadaan, horta inay soo baxaan baan qabaa oo la dhammaystiro, kadibna markaas dib loo bilaabo dib u heshiisiin iyo in boogihii la dhayo oo dadkan shakiga ka qaaday dowladnimada iyo jirada ka qaaday in dib u heshiisiin loo sameeyo, dastuurkana la dhammaystiro. Waxaanu dhan waxa burburinaya waxa waa dastuurkan kharriban waaye. Haddii aan dastuurkaas la dhammaystirina dowladnimadu xataa ma hagaagayso, iyo in muxuu aha lagu dadaalo waxa hadda ka dambeeya, bal wax fiicannay dhalaano qof iyo cod, laakiin hataa iska jiitaba lama rabe qof iyo cod run ah oo meel loo raaca leh in la helo. Anigu intaas asdhihila walaalo oo maasanka
dhammaantiin aada baad u mahadsan tihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o laanteeda afka soomaaliga. Barnaamijkeena waxaynu ku eegaynay xalka muxuu noqon karaya xilli si weyn doorashada oo u hareynaya boob xoogan oo lagu eedeynaya madaxda maamul goboleedyada iyo hogaanka doorashada hadda gacanta ku haya. waxaana barnaamijka nagala qaybgalaya guddoomiyii hore maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidlo suleybaan, marwa caasha geela diiri oo ku sugan magaalada gaalkacyo puntland, iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxuddiin shaatak. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb gasheen.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaas wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed cabdulleh cabdiqaadir okey oo soo jeedinayay faaqadaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. waa washington. magaalada beledweyne waxaa ka socda qabanqaabada doorashada kuraasta baarlamaanka, waxaana dhowaantan magaaladaasi gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha hirshabelle cali guudle xuseen. magaalada waxaa ku sugan sida la sheegay ciidamo ka socda villa soomaaliya, 52 kursi ee taala magaalada beledweyne waxaa ku jira kursi uu danaynayo inuu ku guuleysto fahad yaasiin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne farmaajo. haddaba falastiin axmed iiman ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf dabageed, waxaana ay weydiisay safarka madaxweynaha hirshabelle.
madaxweynaha hirshabelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay u suurto gashay uu yimid. mar kastana madaxweynaha hirshabelle, maalinka hirshabelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan karii, laakiin waxyaaba badan oo yacni asagu ka leexleexanaya jiray, aniguna aan kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanayay, qabiilaadka iraandiga qabiil ka mid aha wax tabanayay, xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadooda dhegaysananan diyaaraan u ahaynay inaan xoogaa gacan maruujinaan diidaynay. ciidamo dowlo hadda lagu keenana ma jiraan, ama hadda ciidamo dowladda ka socdo oo beledweyne yimid ma jiraan. ciidamada dowladda horey beledweyne u joogeen qaybahooda kala duwan, hadday militari yihiin, hadday boolis yihiin, iyo hadday nabadsugid yihiin, horey u joogeen. iyadoo ciidan keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayiin, laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoodu raalli ka yihiin oo inta kale raalli ay ka ahaadeen jifadii ka qaylinayso wax tabanaysay raalli ka tahay ay ongolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan, intaas raadinaynay. ilaahayna waa lagu guuleeyey, ayaguna waa laga aqbaleen, waana yimid madaxweynuhu waqtigaas ay ongolaadeen uu yimid. ayagii madaxweynuhu shalay is arkeen, wax wada hadleen, wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan ay isla maandhigeen, waxay isku khilaafeen ma jiraan.
marka laga soo taga in madaxweynuhu uu yimid, waxaa jira tuhun ku saabsan in sababta ciidamada meesha loo geeyay ay ka mid tahay in doorashada lagu carqaladeeyo, dhinaca kalena loogu gogol xaaro imaatinka taliyihii hore nabadsugid ee haddana ah la taliyaha madaxweynaha Fahad Yaasiin oo kursigiisa uu ka mid yahay kuraasta taala magaalada Beledweyne. dadka tuhunkaasi qaba ama qiyaasaya in ciidamadaasi iyo ay isku xiran yihiin kuraastaasi, maxaad ku qancin kartaa?
Falastiin ay horta dadka waa qancina, qofkii qanca hoo run raba, qofkii asiga dantiisa waxaan ahayna aan ku qancayna adugu waa garan kartaa, hay anugu ma qancin karo, waayo qof dantiisa ma shaqeeya, aniga dan guudaan ka shaqeeya. marka leedahay ciidanku waxay u yimaadeen inuu la taliyaha madaxweynuhu yimaado beledweyne, kursigiisa wuxuu yaalaa meesha la yiraha beledweyne. horta kursi shakhsiyeed oo bilowayna yaa lama jiree shar iyo labaatan ka kursi oo taala kursi walba qabiil iska leh qabiilka iska lahaana moolinka ugu foodo qabiilkaas aan doorani kursi kasto shay labaatan ka mid ah intaas oo qofoodo wiilalay gabdhaha ku tartamay qofkii ilaahay agtiis uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaas uu doortaana madax noqona kursiga faad wax kale yahana kursi quraansaas uu ka mid yahay mid gaar oo faahfaahin leh ma jiro haddii qabiilkiisu doortana faad xilibaan uu noqona haddii qabiilkiisu cid kale doortana dad kale doora waayo uu ka mid noqona wax dhibaato oo kale jira ma jiraan laakiin dad dan leh oo dan gaar leh oo dowladnimada soomaaliyeed inuu cabaareeyo bis shaqadiisu tahay ama xil ku gooba waayo waxaa sheega meelaha qaar doorashooyinka ka dhaca say u dhacayaan waa ujeedaa falastiin ama iseedyada qaar ani hadda habeli haba lahayn mucaaradkuna kama hadlo walaalay gaalisa
markataasi madaxweyne ku xigeen madaxweyne ku xigeen sida aad sheegto waa sida qoran ee lagu heshiiyey laakiin meelo badan inaysa saas uga dhicina la sheegaa taas haddii aan ka tagno isku soo aaditaanka isku soo aadeen
meelaha wixii lagu heshiiyey aysan ka dhicin wax lagama sheego ahayo meel wixii lagu heshiiyey ka dhaco hayaan afar iyo labaatanka saac niman oo wax kale isku magacaabay haystaan
marka hadda maxaad ku micnayn kartaa
anaga hirsabeel haddaan nahay anaga hirsabeel haddaan nahay oon madaxweynaha hirsabeel iyo madaxweyne ku xigeen karnahay haddaan ka hor waxaan soo qabanay doorashadii aqalka sare saan usoo qabanaan islaamku waa ogaay dadku hadda wax dhaleeceya waxay lagu dhaleeceynayana waa ogtahay sidaan doorasho usoo qabanaana waa ogtahay middaan aqalka hoosena
laakiin madaxweyne ku xigeen waxyaabaha tuunka keenaya waxay tahay in xilligan ciidan la keenay madaxweynihii oo intaas aan tegin inuu yimid iyo iyadoo la ogyahay in 25 kursi ay beledweyne taallo soo taasi ma aha sabab qof walba tuhun gelin karta
ciidanku galgaduuda u tagay oo galmudugo u tagay oo koonfur galbeed u tagay ama imakool u tagay oo wuxuu tegaay meel kasta oo gool soomaaliyeed u tegaaye kuwaanu makabcadiyay gubeen beledweyne la keenaa waxay wax kaa leensa male kuwii hore u joogayse ku biireen shabaabkan maa laga hadlo cawadii hore hoobiyaha beledweyne la dhacayo ilmaha iyo naagaha ku layna bay nimanka siyaasiyiinta ciidanka ka hadlaan ay ka hadlaan war ciidankaas ciidan dowlo waaye
ugu dambeyn doorasho sidee ah ayaad filaysaan in ay ka dhacdo beledweyne gaar ahaanna doorashada 25 kursi
doorashada hirshabeelle ka dhacaysa gaar ahaan midda beledweyne ka dhacaysa waxay noqonaysaa mid xur oo xalaala mid daah furan dadka iskale oo kursigaas kursi walba musharaxiintiisu ay ku tartanto ee gaa qabiilkiisuna cidday habta ka dooratay noqon doonta haddii aan lahayn abnigoodana waa la suga
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed oo u warramaya falastiin axmed iimaan halkaad weli nagala socotaan waa caawa iyo dunida haatanna dhankii heesaha waa kan dabka baan ku dhacaa codkii sidi cali winkey heestaas hor u qaaday axmed shariif caawa iyo dunidana heestaas dabka baan ku dhacaa u qaaday sidi cali winkey ayaa ugu dambeysay intaan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.